እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዕ ኣብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ኣራይ ሰላማት ክቡራት ተመልክትና፣ እዚ ወትሩ በሰዓት ዝቐርብ ካብ መቐለ እስትድዮ ዝመሓላለፈልኩም እዩ። እዚ መደብ ነቕርበልኩም ከዓ ሰለስተ ኣሕዋት ኢና፣ ኣነ ሓወይ ያቆብ፣ ከምኡ ከዓ ኣቦና መምህርና መምህር ኣስፋው ኮይና ኢና ነቕርበልኩም። እቲ ዋና ኣርእስቱ ብርሃን ካብቲ ቤተ መቕደስ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብርሃን ካብቲ ቤተ መቕደስ ዝብል ኣርእስቲ ናፍቲ ምምያጥ ቅድሚ ምእታውና ብፀሎት ኢና መደብና ንኸፍቶ። ሓፂር ፀሎት ጌርና ፕሮግራም ክንጅምሮ ኢና። ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ትነብር ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ ኖ ምሳና ስለ ዝነበርካ ነመስግን ኣለና። ቃልካ ክትመረና ድማ ስለ ዝተዳለካ ተመስገን። ኣብ መንጎና ተረኪብካ ምኸረና። ነዚ መደብ ዝከታተሉ ድማ ኣምላኽ ብመንፈስካ ጌርካ ንክትመኽሮም ንክትምዕዶም ወጎይታይ ቃልካ ንክትብርሃሎም ንልምን ኣለና። ኣይትረሓቅ ከባና ብሽም የሱስ ኣሜን። ሕራይ መምራስፋውን ሓዊ ያቆብን ተርእስና ብርሃን ካብቲ ቤተ መቕደስ ዝብል እዩ። እቲ ዝፅናዕ ጥቕሲ ዋና ዝተዋህበና ካብ ዕብራውያን 8 ካብ 1 2 ፍቕዲ ዘለዋይን ኣብ ዘፀኣት እውን ኣብ ዕብራውያን እውን ኣብ ዘለዋውያን ማቴዎስ ኣብ ዳንኤል እውን ዝተዋህበና ጥቕስታት ኣሎ። ግን እታ ዋና ዝኾነት ኢና ነንብባ። ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘለና ኣውራ ነገር እዚ እዩ። ንሕናስ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ዙፋን ግርማ እተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ደኣ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከምዚ ዘመሰለ ሊቀ ካህን ኣለና ዝብል እዩ። ኣብ ዕብራውያን ኣብ ሰማይ እንታይ ኣለና? ቤተ መቕደስ ኣለና። ኣብ ሰማይ እንታይ ኣለና? ኣገልጋላዊ ሓቂ ኣለና። ኣብ ሰማይ እንታይ ኣለና? ሊቀ ካህን ኣለና። እና ኣብዚ ኣትኪርና ኢናቲ ትምህርትና ሎ ማዓልቲ ንኸይድ ነዚ ሰማያዊ ቤተ መቕደስ ምንፃሕ ዝምልከት ኣትኩርና ኢና ንኸይድ። ስለዚ ካብ ናይ እውሁድ ሓውና ያቆብ ምስ ብሉይ ኪዳን ብምትሓዝ ኣብ ዘፀኣት ዝነበረ ቤተ መቅደስን ከምኡ ድማ ኣብ ዕብራውያን ዘሎ እታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስን እንታይ ከም ትመስል ብዛዕቡ ዘለካ ሓሳብ ከተካፍለና እቲ ግዜ ንዓኻ እበካ
የቀኒለይ። ዘፀኣት ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 9 ከምኡ ዘፀኣት ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 40 ብምንባብ ኢና እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ቤተ መቅደስ ጥቕሙ ትርጉሙ እንሪኦ ማለት እዩ። ዘፀአት 25 ቁፅሪ 8 ክንብብ ከለና እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል፣ ኣነ ኣብ ማእከልኩም እንተ ክነብር ድማ መቕደስ ግበሩለይ። ቁፅሪ 9 ነቲ ድንኳን ነቲ ኣቑሑን ከምቲ ኣነ ዘርእካ ጌርካ ስራሓዮ ኢሉ እግዚኣብሔር ንኣገልጋሊ እዩ ንሙሴ ክዛረበ ከሎ ኢና ንርኢ። እንደገና ኣብ ቁፅሪ 40 ድማ ደጊሙ እዛ ቃል እዚኣ ማለት እዩ፣ ከምቲ ኣብቲ እምባ ዘርእኹካ ምስሊ ጌርካስ ብጥንቃቐ ስራሓዮ። ሕጂ ሙሴ ኣብቲ ክስታይ ክወፅእ ከሎ ናብቲ እምባ ከይድ ከሎ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ኣርእይዎ? እታ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኣርእዩ። ከምዚኣ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ጌርካስ ነዛ ምድራዊ ቤተ መቅደስ እንታይ ግበራ ስራሓያ። ስለዚ እታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ናይ ምን ተምሳሌት እያ? ናይታ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እያ። እንደገና እታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ናይታ ሰማያዊ እንታያ ፅላሎት እያ። ሕጂ ኣብ ሰማይ ቤተ መቅደስ ኣሎ፣ እዚ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ብእግዚኣብሔር ዝተሰርሐ እዩ። ኣብ ምድሪ ድማ ኣነ መታ ናብ ማእከልኩም ክሓድርሲ ንዓ ኣምሲልካ እንታይ ግበራ ስርሓ እያ። ሕጂ ኣብ ምህንድስና እንታይ ኣሎ? እቲ ሓቀኛ ገዛ ቅድሚ ስርሑ ንዕኡ ዝመስል ምስሊ ወይ ድማ ፕላን ንብሎ ወይ ስእሊ ድሮዊንግ ይንደፍ ብንድፊ። ድሓር እሱ ተሳኢሉ እንታይ ይኸውን? ምስተሰማማዓሉ ይፀድቕ። ድሓር ብኡ መሰረት ንኣምሲላ ብጥንቃቐ ማለት እዩ ፅፈታ ሓለያ ኣብ እዋና ብኽነት ዘይብሉ ማለት ብኽነት ኣለ ብርግፅ፣ ግን ብጣዕሚ ዝቐነሰ መልክዑ እቲ ሓቀኛ ህንፃ ይስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እውን ንዕኡ ክርእዮ ከሎ ልክዕ ከምዚ ብሉፕሪንት ንብሎ ማለት እዩ ገዛ ክስራሕ ከሎ ሞዴል እዩ ኣርእይዎ። እታ ሓቀኛ ኣላ እታ ሰማያዊት ንዓኣ ትመስል ድማ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ተገይሩ ማለት እዩ። እዚ ሙሴ ከምዝሰርሖ ኢና ንርኢ። ልክዕ ከምዚኣ ኣብ ዕብራውያን 8 ካብ 1 ክሳብ 6 ከንብብ ከለና ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 ብጎይታ ስም ከንብቦ ከምዚ ይብል ሕጂ ድማ እቲ ክንብሎ
ድሊና ዘለና እዚ ስዕብ እዩ ንሕና ስብል ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፍዋን ልኡል እግዚኣብሔር ዝተቐመጠ ሊቀ ካህናት ኣለውና እግዚኣብሔር ይመስከል ንሱ ኣብታ ሰብ ዘይኮነስ እታ ሰብ ዝብላ ዘሎ ሕጂ ሙሴ ዝተኸላ ማለት እዩ ኣብታ ሰብ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ዝተኸላ መቅደስን ድንኳን ሓቅን እዩ ዘገልግል ይብለና ኣሎ ሕጂ ብደንብ ጌርና ክንርኢና ክቡራት ተኸታተልትና ማለት እዩ ምድራውን ሰማያውን የንፅሩ እዩ ደሎ ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእን መስዋእትን ክቕርብ እዩ ዝሽየም ስለዚ እዚ ካህነ እዚ እውን ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ ሲ ግድን እዩ እምበኣር ኣብ ምድሪ እንተዝኸውን ሕጂ እንታይ ብ ኣብ ምድሪ እንተዝኸውን ከምቲ ሕጊ ዝእዞ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ካህና ስለ ዘለዉ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነ ነይሩ ምክቱ ብክልተ ነገራት ካህን ክኸውን ኣይክእልኒ ሓደ ዓሌቱ ካብ ዓሌት ለዊ ኣይኮነን እንደገና ድማ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነ ነይሩ ምስ በለ እዚኣቶም ንምስልን ፅላሎትን ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መቅደስ ዘገልግሉ እዮም ኣብ ሰማይ መቅደስ ኣሎ ብለና ኣሎ ነቲ ናስቱ ምስሊ እንታይ ድገብሩ እዮም ዘገልግሉ እዮም ቀፂሉ ስለዚ ከዓ እዩ ንሙሴ ድንኳን ክገብር ክደሊ ከሎ ከምቲ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ኩሉ ከምታ ኣብ እምባ ዝረአኸያ ምስሊ ጌርካ ስራሕ ዝበሎ ሕጂ ግና እግዚኣብሔር ይመስገን እታ ኢየሱስ መንጎኛ ማእከላይ ኮይኑ ዘገልግለላ ኪዳን ካብታ ኣረጊት ዝበለፀትን ኣብ ዝበለፀ ተስፋ ዝተመሰረትትን ስለ ዝኾነ እቲ ንኡ ዝተዋህቦ ኣገልግሎት ካብቲ ናቶም ዝበለፀ እዩ ይብለና ካብ ሓደ ክሳብ ሽዱሽተ ክነብብ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንፅር ኢሉ ንሪኦ እንታይ እዩ ኣብ መሬት ካህናት ነይሮም ኣብ ሰማይ ድማ ካህን ኣሎ ኣብ መሬት ዘገልግሉላ ድኳን ነራ ቤተ መቅደስ ነራ ከምኡ ድማ ኣብ ሰማይ እቲ ነዚኣ ዘገልግል እቲ ፃድቕ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኣላ ቤተ መቅደስ ኣላ ኣብኡ ኮይኑ ዘገልግለላ እንደገና እዛ ኢየሱስ መንጎኛ ኮይኑ ዘገልግለላ ካብታ ኣብ መሬት ዘላ ቤተ መቅደስ እንታይ ያ ዝሓሸት እያ ይብለና ሕጂ ብኸም እያ ዝሓሸት ክንብል ከለና ብክልተ ነገር ሓደ እታ ድኳን ተኻሊኣ መን እግዚኣብሔር እዩ ካልኣይ ናይ ደም እንስሳ ናይ ደም በጊዕ ጤል ወይ ድማ ኣርሒ ሒዙ ኣይኮነን ኣትእዩ ምካት ኣብ መሬት ከምኡ ድግበር ነይሩ ኩሉ ግዜ በቃ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ብፍላይ ህዝቢ ተኣኪቡ ይሕረድ እቲ ካህን ኣይሓርድኒ እዩ እቲ ሓጢኣተኛ ኢድሓርዶ ካብኡ ካህን ግን ነቲ ደም ሒዝዎ ናብ ቤተ መቅደስ ይኣቱ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናይ ገዛእ ባዕሉ ደም ናይ እንስሳ ኣይኮነን ናይ እንስሳ እንታይ እዩ ድብለና ድሓር ኣብ ምዕራፍ 6ዱሽተ ክንርኤና ሓጢኣት ክንፅሕ ዓቕሚ የብሉን ሕልና ክንፅሕ ዓቕሚ የብሉን ናይ የሱስ ክርስቶስ ግን ሓጢኣትና ምንፅሕ ደይኮነ ሲ ሕልናና ከይተረፈ ናይ ምንፅሕ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ እታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ካብታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ካብታ ናይ በልዩ ኪዳን ብከምዚ ከም ትፍለይ ንርኢ ካልኣይ ናይታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ፀላሎት እያ ብከመያ ፀላሎት እንተርኣየና ኩሉ ነገርስ ንመን እዩ ዝውክል ነይሩ ንየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ነይሩ ንኣብነት ኣብ ቤተ መቅደስ ሕብስቲ ነይሩ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እዩ ኣነ ናይ ህይወት እንጀራ ኢሉ ኣብ ቤተ መቅደስ ቀንዴል ነይሩ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን ኢሉ እዩ ስለዚ ሕድሕድ ነገር ንዕ እዩ ዝውክል ነይሩ ድሓር ዮሃንስ ትዘክሩ ተኾንኩም ሲ የሱስ ክርስቶስ ክሓልፍ ምስራኤዩ ሲ እንሆ ኢሉ እንሆ ገንሽል ኣምላኽ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘርሕቕ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘርሕቕ በትናቱ መስዋእቲ ንሕድሕድና ካብ ዕዳና ነፃ ዝገብር ጎይታ ምዃኑ ካብዚ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ድሕነት ብመስዋእት የሱስ ክርስቶስ ምክንያት ናትና ኮይኑ ሓጢኣትና ተኣሚና ናብ ክርስቶስ ምስ መፃእና ካብቲ ገበና ነፃ ንኸውን እንደገና እንታይ ብል ደቂ ሓጢኣት ከይተሰርሑ ዝፅሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ሓጢኣት እንተሰርሐ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ዝጣበቐልና ኣለና ኣብ ምንታይ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኮይኑ ኣብቲ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኮይኑ እዩ ምስዋእታ ሒዙ ዳንኤል 8:14 ብትንቢት ሓደ ነገር ዝረኣዮ ነገር ነይሩ እቲ ብትንቢት ዝረኣዮ እንታይ እዩ ነይሩ መስዋእቲ ንጎሆን ምሸትን ዘይቀርበለን ንብል 2300 ዓመታት ኣለዋ ብድሕሪኡ እታ ቤተ መቅደስ ከም ብሓድሽ ክትባረኸያ ክትነፅሃ ይብሉ ስለዚ እቲ ምድራዊ ይኮነን ኣብ መእተዊ ገሊፅካ ነርካ ኢኻ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ምፅኣት ጎይታ ዝፅበዩ ተስፋ ቆሪፆም ነሮም እዮም ኦክቶብር 22:1844 በቃ ክትነፅሃ ኢሎም ነሮም ግን ካብታ ኢየሩሳሌም እቲ ትንቢት ዳንኤል ክንርኢ ከለና 457 ዓመት ዓለም ማለት እዩ ኣዋጅ ንየሩሳሌም ሕዳ ዝወፀላ ጀሚሩ 2300 ዓመታት እንድሕርኢና 1844 ትበፅሓላ እዚኣ ማለት ድማ ጎይታ ንመድሓና ንየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰማይ ቤተ መቅደስ ዘንፅሃሉ ምኳኑ ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገር ካብዚኣ ክነብብ ኢና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 ሮሚ ምዕራፍ 8 ድማ ካብ 1 ክሳብ 4 ክቡራት ተከታተልትና እውን መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣውፅኹም እዘን ክልተ ጥቕስታት ከተንብበን ንጋብዘኩም እንታይ ብለና ሲ ነቶም ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንቲኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፍፂሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ማለት ካህናት ዝኾኑ ብዙሓት እዮም ዕብራውያን 7:25 ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘለኣለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዝሓልፍ ክህንነት ኣለዎ ነቲ ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ድማ ፍፂሙ ከድሕኖም ከም ዝኽእል ይነግረና ሮሜ 8 ድሕሪ ኣውፅኢኻ
ካብ 1 ክሳብ 4 ሮሜ 8 ካብ 1 ክሳብ 4 ብሽም የሱስኩም ወየ እምበኣርሳ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ኩነነ የብሎምን እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢያት ሞትን ሓራ ኣውፅኒ እዩ እሞ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢኣተኛ ስጋ ከም መስዋዕቲ ሓጢኣትን ልኢኹ ነቲ ሓጢኣት ብስጋ ኮነኖ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ
ካልኣይ ቆሮንጦስ ድማ ኣንብባ ሞ እንታይ ሕጂ ብየሱስ ክርስቶስ ምክንያት እቲ ዕዳ ኩሉ ስለዝኸፈሎስ ንሕና እንታይ ኢና ነፃ ኢና ማለት እዩ ስለዚ መስዋእቲ ሓጢኣትና ኮይኑ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣትና ኣድሕንና እዩ ሰንበት ትምህርትና ከምዚ ድብል ሓሳብ ገሊፅ ኣሎ ነቲ ገበን ሓጢኣት ኣወጊዱስ ካብ ሓይሊ ሓጢኣት የድሕነና ኣብለና ኣሎ ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ንዓና ድዩ እዚ ዝኣገልግሉ ሲ ዝገብሮ ስለዚ ብምክንያት ናይ ኣማለድነት ስራሕቲ ድማ እቲ መቑሑ ሓጢኣት ይብጠስ እግዚኣብሔር ይመስክን ንሕና ድማ ብክርስቶስ ካብ ዓስቢ ሓጢኣት ነፃ ንኾን ኣለና ማለት እዩ ካብ ዓስቢ ሓጢኣት ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ካብ ሞትን ቁፅፅሩን እውን ነፃ ንኾን ኣለና ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለ ዝፈፀሙ ንኡ ብምእማን ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንረክብ ኣለና ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21
እሺ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 በና ኮንትን ምስ እስራኤል ዘላ ሓቢረን ክልተን ክንብበን እየ ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ ንሕና ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ግበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓርቑ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ንልምነኩም ኣለና
ነዚ ትከታተል ዘለኹም ብማሕበራዊ ሚድያ ወይ እውን ብናይ ሳተላይት ተከታተል ዘለኹም ኣሕዋተይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ምእንታና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ የገልግለልና እዩ ደሎ ምእንታና ይልምን እዩ ደሎ ምእንታና የማልድ እዩ ደሎ ስለዚ እዚ ዓበ ተስፋ እዩ ሞ ንሕና ናብኡ ንቕረብ ንሕና ተዓረቑ ኢና ንብደለና ናብኡ ንቕረብ ናብኡ ንምፃእ ብደሙ የድሕነና ብስራሕና ይኮነን ብፀጉ እዩ
ይቀኒለይ ሓወይ ፍሉ ቡጌርካ ሃገሊፅካዮ ናብቲ ናይ ሶኒ መምህር ኣሰፋው ዘቕርቡና ሓሳብ ክህሉ እዩ እቲ ግዜ ንዕኦምንዎም
ይቀኒለይ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ ዝብል ከምቲ ክበሃል ፀንሐ እታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ናይታ ሰማያዊት ተምሳሌት እያ ነይራ ስለዚ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ሓደ ብዓብኡ እቲ ቅርዓት ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ቅርዓት ከዓ እታ ቤተ መቅደስ ኣላ እዛ ቤተ መቅደስ ብውሕዱ ክልተ ክፍሊ ነይርዋ እታ ቅድስቲ ትበሃል ክፍልን እታ ቅድስተ ቅዱሳን ትበሃል ክፍልን ኣብታ ቅድስቲ ትበሃል ክፍሊ መዓልታዊ ዝኾነ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ ገንሸል ሒዙ ይመፅእ እሞ እቲ ኣገልጋሊ ካህን በቲ ገንሸል ብምሕራድ የተዓርቆ ከምኡ ውን መዓልታዊ ናይ ጊሓትን ናይ ኣጋምሸትን ክልተ ግዜ ልሙድ ዝቐርብ መስዋዕቲ ነይሩ እዚ ኩሉ ዝፍፅሞ እቲ ካህን እዩ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ግን እቲ ሊቀ ካህናት ናይቲ ዘመን ኣገልጋሊ ዝፍፅሞ ሓደ ፍሉይ ተግባር እዩ እዚ መዓልቲ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 21 ከምኡ ውን ካብ 29 ክሳዕ 34 ከምኡ ውን ኣብ ዘለዋውያን 23 ካብ 26 ክሳዕ 32 ተዋሂቡ ኣሎ እቲ ኸይድን እቲ ኣገባብ ናይዚ ኣገልግሎትን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እዛ መዓልቲ ንምሉእ ህዝቢ እስራኤል ፍልይዝ መዓልቲ እያ ነይራ ኩሉ ስራሓት ተጠዊሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ናይ ጾምን ጸሎትን መንፈስ ኮይኑ ነቲ ናይ ልቀ ካህን ኣገልግሎት ዝከታተለሉ ግዜ እዩ ነይሩ እዛ መዓልቲ መዓልቲ ምትዕራቕ ወይ መዓልቲ ስርት ከምኡ ውን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዘይተረኽበ ዝኹነነላ ስለ ዝኾነት መዓልቲ ፍርዲ እውን ተባሂላ ትፅዋዕ እያ እዚኣ በቲ ናይ ኤብራይስቲ ቓል ዮም ኪፑር እያ ትበሃል ኣብዚ ዮም ኪፑር እዞም እስራኤላውያን ክሳዕ ሎሚ የኽብርዎ ኣለዉ ኣብ ሃገር እስራኤል ዓባይ ሃገራውን ሃይማኖታውን በዓል እያ ምስ ተተሓሒዙ ሓደ ዝገርብ ነገር ኣብ 973 ዓመተ ምህረት ሰራዊትን ህዝብን እስራኤል ዘይተፀበዮም ግብፅን ሶርያን ኩሉ ምድላዋቶም ብምስጢር ገይሮም ብምሉኡ እቲ ኣብ ግንባር ዝነበረ ናይ እስራኤል ሰራዊት ነዚ በዓል ዮም ኪፑር ክኽብር ኩሉ ነና ቤተሰቡ ፋሕ ምስ በለ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ከምዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝረኣናዮ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ዓብ ዓወት ዘመዝገብሉ ግዜ እዩ ነይሩ እስራኤላውያን ነዛ ግዜ እዚኣ ዓለም እውን ብምሉኡ ናይ 73 ወይ ናይ ዮም ኪፑር ውግእ ተባሂላ ብዓብዪ እትዝከር ነገር እያ እስራኤላውያን እውን ክሳዕ ሎሚ ሕዚ እንደገና ተዘንጊዖም ከምኡ ኣጋጢሞ እምበር ብዓብዪ ዝዝክርዋ እያ እዛ ዮም ኪፑር ኣብዚ ክንርኢ ከለና ኣጠቃኢለ ከቕርቦ ናይ ካህንን ናይ ሊቀ ካህነትን ስርዓት ኣብ ምድሪ ነይሩ ኣብ ሰማይ ሕዚ እቲ ኣብ ሙሉእ ዓለምና ዘሎ ሽግርን ጌጋን እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ናይ ክርስቶስ ስራሓት ኣብ መስቀል ከም ተዛዘመ ገይሩ እዩ ዓለም ወሲድዎ እቶም ካብ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዞም ክሳዕ ዳሕራይ ዝመፁ እቲ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ምስ ዓረገ ዝቕፅሎ ዝነበረ ናይ ካህን ኣገልግሎት ኣይስተባሃሉሉን ኣብ ክንዲዚ እታ ቤተ ክርስትያን እቲ ናይ ክርስቶስ እጃም ናይ ካህንን ናይ ሊቂ ካህንን ኣገልግሎት ወሲዳ ኩሉ ገባሪት ሓዳጊት ሓጢኣት እትሰሪ እትኹንን እታ ቤተ ክርስትያንን እቶም ኣገልገልታን እዮም ወሲዶሞ ስለዚ ነቲ ኣብ 1844 ዝኾነ ከስተብህልሉ ኣይከኣሉ እቲ ናይ ክርስትያን ዓለም ከስተብህልሉ ይከኣለን ከመይሲ እዚ ድሮ ተረሲዑ ኣብ ሰማይ መቅደስ ከም ዘሎ እቲ ብኣካል ዝዓረገ ክርስቶስ ኣብኡ የገልግል ከም ዘሎ እዚ ፈፂሙ ተረሲዑ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ናይ ክርስቶስ ናይ ክህነት ኣገልግሎት እታ ቤተክርስትያን ያ ብሒታቶ ነይራ ስለዚ ከዓ ነቲ ናይ ልቀ ክህነት ኣገልግሎት እውን ኣይሰባሃሉሉ ዝኾነ ግን ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ሕዚ እውን ዳጋግም ዘሎ እቲ ናይ ሚለር ብእውነ ዝገበሮ መፅናዕቲ ግን ናብዚ እዩ ኣቕሪብዎም ስለዚ ድሕሪ 2300 ዓመት እታ ቤተ መቅደስ ክትነፅህ እያ ዝብል እታ ቤተ መቅደስ እታ ምድራዊት ከም ዘይኮነት እታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ እያኣ ዛዚማ ኣብ 34 ዓመተ ምህረት ክርስቶስ ምስ ተሰቐለ ኣብቂዐ ክርስቶስ ከዓ ከም ገንሸል መስዋዕቲ ኮይኑ እቲ ናይ ምስዋዕ ኣገልግሎቱ ኣብኡ ፈፂሙ እዩ ብድሕሪዚ ግን ብድሕሪ ዕርገቱ ኣብ ኢማን ዝፋን ኣቦ ተቐሚጡ ኣብታ ቅድስ እትበሃል ቦታ ናይ ክህነት ኣገልግሎት እዩ እናፈፀመ መፅኡ ዝፍፅም ዝነበረ ስለዚ እዚ ተዘንጊዑ ስለዚ ኣብዚ ዓመተ ምህረት ዝኾነ ክርስቶስ ካብቲ ናይ ክህነት መዓልታዊ ኣገልግሎቱ ናብቲ ናይ መጠረስታ መስርሕ ናይ ምድሓን ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ ኣትዩ ከምቲ ዝተባሃለ ኣብዛ ቅድስተ ቅዱሳን ብምሉኡ ኣብታ ዓመት እቲ ጊሓትን ምሸትን ዝግበር መስዋእቲ ደም ናብቲ መጋረጃ ይንፀግ ናይቲ ሕድሕድ ሓጢአተኛ ሒዙ መፅኡ ተናዚዙ ዝሕረት ገንሸል እውን ናብኡ ይንፀግ ስለዚ ንሙሉእ ዓመት እቲ ሓጢአት ኣብቲ መጋረጃ ናይታ ቤተ መቅደስ ይውህለል ስለዚ ኣብቲ መዓልቲ ስርየት እቲ ሊቀ ካህን ብምሉኡ ህዝቢ እስራኤል ብኣካልን ብመንፈስን ምስቲ ሊቀ ካህን ኮይኑ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ናይ ዕረፍቲ ናይ ፆም ናይ ፀሎት መዓልቲ ኣውጁ ይከታተል ስለዚ እቲ ሊቀ ካህን ነቲ ኣብኡ ተኸሚሩ ዝነበረ ናይ ዓመት ሓጢኣት ሙሉእ ብምሉእ የተዓርቆ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ይስዋዕ በቲ ደም ከዓ ነታ ቤተ መቅደስ ቅድስተ ቅዱሳን መጋረጅኡ ዓንዲ ወርቁ ኣስራዚኡ ብምሉኡ የፅርዮ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ዝተወከለ እስራኤላ ብምሉእ እቲ ናይ ዓመት ሓጢኣት ይቕረ ይበሃል ኣሎ እቲ ዓዲ ከም ዓዲ ይቕረ ይበሃል ኣሎ ዓድገ ትረክብ ድሓር ነቲ ሓጢኣት ካብታ ቤተ መቅደስ ኣውፂኡ እቲ ካህን ኣብቲ ናይ ዓዛዜል ወይ ዝልቀቕ ዲቤላ የንብሮ እዚ ናይ ዓዛዜል ዲቤላ ከዓ ንሓጢኣት ህዝቢ ተሰኪሙ ንበረኻ ይኸይድ ብከምዚ ኣብ ዓመታዊ ምንቅስቃስ ይካየድ ነይሩ ኣብቲ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ከዓ ክርስቶስ ሕዚ ኣብታ ቤተ መቅደስ ኣብታ ቅዱስ ቅዱሳን ኣትዩ እቲ መልኣኽ ንዮሃን እንታይ ዝበሎ እታ ዝፈርደላ መዓልቲ በፂሓ እያ እሞ ስገድሉ እታ ዝፈርደላ መዓልቲ በፂሓ ማለት እንታይ እያ ክርስቶስ ሕዚ እቲ ናይ ሊቀ ካህን ስርሑ ናይ ሕድሕድ ሰብ ሓጢኣት ናይቲ ይቕረ ዝተባሃለ ሓጢኣት ካብቲ ናይ መዘክርታ መፅሓፍ እናሰረዘ ነቲ ሓጢኣተኛ ስሙ ኣብቲ መፅሓፍ ሂወት ይምዝግቦ ኣሎ እዚ ከይዲ እዚ እዩ ዝካየድ ዘሎ ንሕና ከዓ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢና ዘለና ካብ 1844 ጀሚርና እቲ ሓጢኣት ዝፃረየሉ ይቕረ ዝተባሃለን ይቕረ ዘይተባሃለ ሓጢኣትን ዝፍለየሉ ናይ ፍርዲ ከይዲ ኢና ዘለና እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እያ እዚ ስራሕ ምዛዘመ ክርስቶስ ነቲ ፍርዲ ክእውጅ ካልኣይ ግዜ ክመፅ እዩ ብመሰረት እቶም መፅሕፍቲ እቶም ፃድቃን ፅድቆም ይረጋገፀሎ እቶም ፅድቂ ክርስቶስን ሕዝገትን ዘይተቐበሉ ከዓ ሓጢኣቶም ተሰኪሞም ናብ መቕፃዕቲ ይኸዱ ስለዚ እዚ ዝገብረሉ ግዜ በፂሑ ኣሎ ንሕና እምበኣር ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢና እንነብር ዘለና ስለዚ ንኩሉ ሓጢኣትና ብምእማን ናብ እግሪ መስቀል ክርስቶስ ብምቕማጥ ኣስማትና ኣብቲ ናይ ሂወት መፅሓፍ ንቕፅሓፍ ኩሉ ሳዕ ብእውነ ነዚ ክንሓስብን ክነብርን ይግባኣና እዚ እዩ ተኸይዲ ስለዚ ሕዚ ይካየድ ኣሎ እተን ተዳልየን ፀንሓ ምስ መርዓዋ ኣተዋ እቲ ማዕፆ ከዓ ተዓፀወ ስለዚ እቲ ማዕፆ ከይተዓፀወ ምስተን ተዳልየን ፀንሓን ምስቲ መርዓዊ ናብቲ ናይ መርዓ ኣዳራሽ ዝኣተዋን ክንከውን እግዚኣብሔር ዕድልና ምስአን ይግበሮ
ክቡራን ሰማዕትናን ተኸታተልትናን እቲ ዋና ኣብዚ ሰንበት ትምህርቲ ንምሃሮ ዘለና ብክርስቶስ ድሕንነት ስለ ዝረኸብና ካብ ገበን እንታይ ኢና ንሕና ነፃ ኢና ዕዳና ኩሉስ ተመስገን ክርስቶስ ከፍ ኢልና እዩ ካብ ዕዳን ነፃ ኢና ቀፂሉ ዘሎ ትምህርቲ ዕብራውያን 10 ካብ 19 ክሳብ 22 ዘሎ ጥቕስታት ብምንባብ ክንቅፅሎ ዕብራውያን 4 ካብ 14 ክሳብ 16 ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ሲ ብኩሉ ከምዝኸማና እተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድግንፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህን የብልናን እሞ ብሰማይ ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህን የሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነፅና። ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባውን ረድኤትና ዝኾኑ ፀጋ ክንረክብ ብትምዓት ናብ ዙፋን ፀጋ ነቕረብ። መራፍ 1 ካብ 19 ክሳብ 22 ዘለውን ቀፂለ ከምብዎ እየ። መራፍ 10 ዕብራውያን ካብ 19 ክሳብ 22። ስለዚ ኣሕዋተየ በቲ መጋርጃ ማለት ብስጋኡ ዝቐደሰናን ሓድሽ እዮም መገዲ ብደም የሱስ ናብ መቕደስ ንምውታው ትባዓት ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓብዪ ካህን ካብ ዝህልወና ልብና ካብ ክፉእ ሕሊና ተነፂጉ ስጋና ውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብትረዳእናይ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ። እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ። እቲ ኣምንቶ ተስፋ ብዘይ ምንቕናቕ ነፅንዓያ። እሺ፣ ኣብዚ ዕብራውያን ክልቲኡ ኣብ ምዕራፍ 4 ኮነ ኣብ ምዕራፍ 10 ካብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ፅቡቕ ወረ እዩ ዝመፀና ዘሎ። ፅቡቕ ወረ ማለት ልብኻ ዘተርክስ ዘሐጉስ ወረ እዩ። እንታይ ዓይነት ካህና ኣለና? ብፈተና ከማና ዝተፈተነ ክድንግፀልና ዝኽእል ክርሕርሓልና ዝኽእል እሙንቶና ከፅንዕ ዝኽእል መንገድናስ ፀሪግልና ዝሓለፈ ኣብ ጥጡሕ ባይታ ረጊትና ንኸርድ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሃውኒ ክፀረልኩም ድኻምኩም ሃውኒ ክሽከመልኩም ዝብል ዝሓሊ ሊቀ ካህን ፅንዑ ትብዑ ኣይትተሓለሉ ኣጅኹም ዝብል ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ። ፈፂሙ ከድሕነና ዝኽእል ጎይታ እዩ ዘለና። ብክርስቶስ ተመፂና እያ ግን ብካልእ ኣይኮነ። ኣዝያ ክንሕዛዝ ግባኣና ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሓይሊ ሓጢኣት ዝስዕብን መቕፃዕትን ፈፂሙ ከድሕነና ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ኢየሱስ እቲ ኣብ ፍርዲ ጠበቃና ብዝብል ድማ
ነቶም ብእምነትን ብታክርስትን ነታ ስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ድንዙዛት ከይትኾኑስ ነፍሲ ወከፍኩም ክሳዕ መወዳእታ ንምምላእ ተስፍኡን ንምፅናዕን እዚ ትግሃት እዚ ኸርኢ ንዘሊ ኣለና።
ካልኦት ቅጣሓት ድማ ከምዚ ይብሉ እዛ ተስፋ እዚኣ ናይ ሂወትና መልህቕ እያ ይብሉ። መልህቕ ማለት ሓንቲ መርከብሲ ጠጠም ስበለት ብንፋስ ብማዕበ ከይትውሰድ ዝገብር እዩ። ሕጂ ዝናትና ተስፋ ድማ ብግዜኡ ብንሰምዖ ክስታይ ናብዚ ናብዝን ዝብልስ ዝፍግምገምስ ኣይኮነን። ንሕና ብስቡር መንፈስ ናብ እግዚኣብሄር ምምፃእ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ሲ ንስቡር መንፈስ እንታይ ይገብርን እዩ ኣይንዕቕን እዩ። ንሕና ግን ዝተሰብረ መንፈስ ሒዝና ናብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክንከይድ ከና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ድማ ነዚ ይቕበሎ። ስለዚ ንሕና ብዛዕባ ርእስና ሲ ትሑት ድኾነ ኣረኣእያ ክህልወና ኣለዎ። ዕቡይ ደይኮነሲ ትሑት ኣነ ሓጢኣተኛ ንዓይነ ሓጢኣተኛ መሓረኒ ክንብል ኣለና። ከምቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተ ሓደ ፈሪሳዊን ተጋውን መፂኦም ሲ እቲ ብትዕቢት እንታይ ኢሉ ኣነ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይፀውም ካብ ኣስራተይ እውን የውፅእ ኢሉ ተመኪሑ። እቲ ሓደ ግን ንዓይነ ሓጢኣተኛ ጎይታ ኢሉ ልቡ እንታይ ታገበረ እንደቆቀሐ ንዓይነ ሓጢኣተኛ መሓረኒ። ስለዚ ካብትስ እቲ ካብቲ ፈሪሳዊ እቲ ተጋውስ ሕልፊ ፀዲቁ ከምዝኸደ እዩ ዝነገረና። ስለዚ ንሕና ድማ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንመፅእ ከለና ከምዚ ድበለ ሊቀ ካህን ካብ ሃለወና ብዝተሰብረ መንፈስ ክንቀርብ ከም ዝግባአና ይነግረና። ኣብ ሰንበት ትምህርትና ካብ ቴስቲሞኒስ ፎር ደ ቸርች ዝብል ዝተወስደ ሓሳብ ኣሉ እሳ ከንብባ እየ። እንታይ ብልሲ ነቲ ዕጣር ዘይብሉ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዕዘቡ ከለዉ ድማ ንዕኡ ንምምሳል ዳኣ እምበር ብዛዕባ ናይ ዓርሳቶም ሰናይን ቅድስናን ኣይኮነን ዝንእዱ ኣነ ደኣ ፀዋም እንዲ ኣነ ደኣ ሞ ኣስራት ህብ እንዲ ኣነ ደኣ ሞ ፀላይ እንዲ ኣይኮነ ዝብል እቲ ናቱ በቃ እኹል መስዋእቲ እቲ ናቱ በቃ ይኣኽለኒ ብምባል ንዕኡ ክስታ ይገብሩ ማለት እዩ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ርእስና ክንሓስብ ከለና ናብቲ ክርስቶስ ዝህበና ፅድቅን ቅድስናን ድሕነትን ምምልካት ከነቋርፃ ይግባኣልናን ይብለና። ነቲ ሰይጣን ዘቕርበልና ክስታት ዝግባእ መልሲ ክንህቦ ኣይንኽእል ኢና። እንታይ ደኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ንዓና ወኪሉ ክምልስ ዝኽእል። ክርስቶስ ጥራይ ድማ ናትና ሰናይ ዘይኮነስ ኣብ ክንዳና ዝገበሮ ናቱ ሰናይ ተግባራት ብምጥቃስ ኣፍ ሰይጣን ከዓ ዝኽእል እግዚኣብሔር መስከል እዚ ደኣ ሓጢኣት ሰሪሑ እንዲዩ ያቆብ ደኣ ሓጢኣት ሰሪሑ እንዲዩ ዎ ሓጢኣተኛ እዩ ከምኡ ክብል ከሎ ናይ ባዕለይ ዘይኮነስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባዕሊ ፅድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምርኣይ ኣፍ ሰይጣን ይዓፅ እግዚኣብሔር ይመስገን። እሞ ንሕና ኣብቲ ዓባይ ናይ ስሬት መዓልቲ ኢና ንነብር ዘለና። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምእንታና የማንዳሎ ኣብታ ሰማዊት ቤተ መቅደስ። ንሕና ብፀሎትን ብንስሓን መንፈስ ኮይና ናብኡ ክንቀርብ ይግባኣና ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ እስራኤላውያን መዓልቲ ምንፃሲ መዓልቲ እንታያ ነራ መዓልቲ ፍርድን እውን ዝነበረት ንሕና ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ንስሓ ክትኮነልና በዚ ጋጣሚ እዚ ክንላበወኩም ንደሊ። ክቡራት ሰማዕትና ንሕና እውን ብዝተሰብረ መንፈስ ናብ ቅድሚ ጎይታና ቀሪብና ነቲ ብእምነት እምበር ብስራሕና ዘይኮነስ ብእምነት ዝድሓናሉ ተቐቢልና ናብ ጎይታ ክንመፅእ ይግባአና። ክርስቶስ ምእንታይ ሞይቱ እዩ፣ ክርስቶስ ምእንታኻ ሞይቱ እዩ፣ ክርስቶስ ምእንታኸ ሞይቱ እዩ፣ ክርስቶስ ምእንቲ ኩላትና ሞይቱ እዩ። ስለዚ ነቲ እሱ ዝኸፈለልና ዋጋ ንዕኡ ነስተፍን፣ ነቲ ናይ እምነትና ጀማርን ፈፃምን ናብኡ ንጠምት። ብፀጋ ኢና ድሒና ብስራሕና ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ይመስገን።
ጎይታ ይባርካ። ሓወይ ፍልኒ የሕዋተየ ኣሓተየ ሎሚ ንሕና ኣብቲ ዓባይ ናይ ስሬት መዓልቲ ኢና ዘለና። ናይ ስሬት ማዕቲና ዘለና ኣብ ድሕንነትና ኣምስት ሳንቲም ዝኸፈልናዮ ጉዳይ የብልና ኣምስት ሳንቲም ብዝሓለፈ ኣብ ረብዓይ ወይ ሓምሻይ ምስ ፊሊ ኣብዚ እናተዘራርብና ከልና ክንዲ ፅፍሪ ኢድና ትኸውን እውን ኣብ ናይ ድሕንነትና ግደ የብልና ንልካ ኢኻ ክንዲ ፅፍሪ ኢድና ትኸውን ኩሉ መን ይፈፂምዎ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 7:25 ፈፂሙ ከድሕነና ይኽእል ክርስቶስ ዘለዎ ሂወት ኣለዎ ብናቱ ፅድቂ እዩ ብናቱ ደም እዩ ኩሉ ነገር ታይቲ ናህና ሽግር እግዚኣብሔርስ ከም በዓልና ገርና ንሪኦ ንሕና ሰባት ኢና ውስናት ኢና ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚኣ ኢና ዘለና ኣብ ገዛና እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ካልእታ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኣብዚኣ ሕጂ ዝሰንበት ትምህርቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ክርስቶስ ግን ኣብ ኩሉ ዝርከብ እዩ ኦምኒፖተንስ እዩ ኣብ ኩሉ ዘሎ ዩ ኣምላኽ ኩሉ ይከኣለ እዩ ጠበቃ ኸውን ኣማላድ ኸውን ካህን ኸውን ፈራድ ኸውን ኩሉ ነገር ዝኸውን እዩ ናብ ፈራድስ ከመይ ጌርና ንኣቱ ብሽማግለ ዶ በትባ ዜርና ኣየድልን እዩ ቀጥታ ናባይ ምፁ እዩ ዝብል ቀጥታ ኣቱም ኩልኹም እትፀሩ ፀር ዝኸደኩም ሲ ትኽኽልኩም ናባይ ምፁ እዩ ዝብልና ዘሎ ስለዚ ኣሕዋተይን ሓተይን ናብ ክርስቶስ እንተመፂና ክርስቶስ ከድሕነና ይኽእል ክርስቶስ ክጣበቐልና ይኽእል ክርስቶስ ከማልደና ይኽእል መድሓኒና እዩ ኩሉንተናና እዩ ምንታና ክብል እዩ ሞይቱ ዘሎ ነዚ ምንታና ዝሞቶ ክርስቶስ ልብና ሴርና ክንቀርቦ ፀጉኡ መንፈሱ እግዚኣብሔር የብዝሓልና ሓወይ ፍሊ ብፀሎት ናይ ሎም መደብና ዛዝመልና
በይንኻ ህያው በይንኻ ፃድቕ በይንኻ ብቑዕ ምእንታና ኣብ ቅድሚ ኣቦ እትረአይ ምእንታና ኣብ ቅድሚ ኣቦ እትቐውም ሊቀ ካህና ኣምላኽና ንጉስና ሓጢኣትና ይቕረ ስለ ትብል ብጎይታ ብየሱስም ነመስግነካ ኣሎና ምእንታና ስለ ትረኣየና ጎይታ ንባርኸካ ኣለና እግዚኣብሔር ዓብዪ እቲ ናትካ መስዋእቲ ንጹህ መስዋእቲ እዩ እቲ ናትካ መስዋእቲ ምእንታና ዝኸፈልካዮ ደም ኣበርደ ይብሉ እዩ ሓጢኣትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣእምሮና እኳ ክንፅህ ዓቕሚ ዘለዉ እዩ እግዚኣብሔር ይመስከን ምእንታና ኣብ ቅድሚ ኣቦ ስለ ትረኣየና ተባርኽ እንሆ ንስኻ ንጉስና ኢኻ ንሕና ሓጢኣተኛታት ኢና ድኹማት ኢና እሞ ብተሰብረ መንፈስ ብተሰብረ ልቢ ብዝተቐጥቀጠን ብዝተዋረደን ኣእምሮ ልቢ ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ጎይታ ይበድል እየ እሞ ይቕረበለኒ ኣነስ ከም ወድኻ ደይኮነስ ከም ባርያ እኳ ኣይበቃዕኒ ይቕረበለኒ ናብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ክትረድኣና ንፅሊ ኣሎና ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኣሕዋተይን ሓጢኣት ህዝቢ ዓለምን እንሆ ክትከፍል ምእንታና መስቀል ስለተሰቐልካ ጎይታ ተመስከል ህያው ኣምላኽና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ እንሆ ቃልካ ፅኒዕና ኣለና እሞ እዚ ዝተምሃርናዮ ቃል ምስ ሂወትና ክወሃድ ክትረድኣና ንፅሊ ኣሎና ምእንታና እትቐውም ኣምላኽን ሊቀካህንን ከም ዘለኻና በዚ ድማ ትብዓት ንረክብ ናብ ቅድሚ ዝፋንካ ብእምነት ተቢዕና ክንቀርብ ፀጋኻ ክሕግዘና ንፅሊ ኣሎና ልኡል ኣምላኽ ደቂ ሓጢኣት ከይሰርሑ እዚ ፅሕፍልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ሓጢኣት እንተሰርሐ ግን ኣብ ቅድሚ ኣቦ ጠበቃ ኣለና ንሱ ድማ እቲ ሰብ ዝኾነ ጎይታ የሱስ እዩ ተባሂሉ ተፃሒፉ እዩ ሞ ምእንታና ጠበቃ ስለ ዘለካና ትመስከል ሓጢኣትና ኩሉ ከተንፅህ ዓቕሚ ስለ ዘለካ ተባርኽ ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ደም ካብ ሓጢኣት ኩሉ ከንፅህ ስለ ዝኽእል ተመስከል ንሕና ብንስሓ ክንቀርብ ፀጋካ ኣብዝሓልና ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ስለ ሽም ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣሜን
ዚ ኣብ ሄር ጓሳየየ